Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Cik vijoļu tad šeit krājumā ir?
Varu precīzi pateikt, 40 vijoles. Pavisam stīgi instrumenti ir 107, tur ietilpst kokles, cimbole, balalaikas, mandolīnas, ģitāras, bet ar lociņu spēlējumie instrumenti, tātad vijoles. Un vēl mums ir daži alti un viena viola, kas ir jau cita instrumenta dzimta. Bet mums ļoti trūks zemo instrumentu, mums nav neviena čella. Un tāpēc varētu izmantot izdevību un varbūt varētu pajautāt savu radio vai kādam nav čels, ko varētu atdot muzejam, jo mums nav neviena čela. Un mums jau tie kritērija, kā mēs instrumentus kolekcionējam, kas attiec uz violēm, ir tagad jau 4. Viens ir Latvijā būvētie instrumenti, tad ir violes, kas ir piederējušas kultūras darbiniekiem, arī mūziķiem, bet kuri nav violnieki. Tad ir amatieru mūziķu pašu darinājumu un arī tautas mūziķu pašu darinājumu savām vajadzībām. Parasti tas ir tikai viens eksemplārs, un nu, viņi paši arī to ir spēlējuši. Šodien mēs vienu arī tādu redzēsim.
Lai gan raidījums būs veltīts vijolēm, bet jā, rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieki priecātos par iespēju savā īpašumā iegūt čellu, būvētu Latvijā, bijušu vai vēl esošu kultūras darbinieka īpašumā vai amatiera darinājumu. Tā ar šādu sludinājumu papildināt muzeja vērtību klāstu sākam raidījumu par citām izmēros mazāka kalibra kā čeliem vērtībām, par vijolēm. Muzikoloģe un rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Inese Žune mūs iepazīstinās ar vairākām vijolēm, sākot no necila fabrikas ražojuma līdz lociņu instrumentu būves meistaru darinājumiem. Pirmā ir neliela viole ar vairākiem parakstiem, starp kuriem ir lasāmi Gidona Krēmera, Rasmas Lielmanes, Valda Girska, Ievas Graubiņas un vēl citu vijoļu virtuozu vārdi. Šāds instruments parasti ir pirmais, ar kādu bērni sāk ielauzīties vijoļu spēles apguvē. Minētā viole ir dāvana skolotājam Voldemāram Stūrestepam, kuru viņam 1969. gadā, 60 gadu jubilejā, pasniedza bijušie audzēkņi.
Tās ir tādas būtībā ne bez lielas instrumentālas vērtības, mazas violītes, kas ir dāvināts izciliem mūzikas darbiniekiem. Nu, pat nesen, pagājušā gadā, pavasarī, dāvināja Gidons Krēmers. Tā lielākā vērtība tur ir nevis instruments, jo tā ir bērna astotdaļa violīte par dažiem rubļiem, to varēja veikalā nopirkt. Bez kādas arī īpašas kvalitātes, bet uz viņas ir toreizējo studentu un absolventu paraksti, kas mācījās pie Voldemāra Stūrstepa. Tur ir Gidons Krēmers, tur ir Filips Hiršons, Rasma Lielmane un vesela rinda vēl citu muziķu, kur paraksti ļoti labi pat salasām, un tur ir veltījums Stūrstepam 60 gadu jubilējā. Tāda suvenīra violīte.
Lūk! Mazmazītiņ, tad nepaleļu violi to nevarētu saukt.
Nē, nu tā ir astodaļu violīte. Tā ir pirmā violīte, ar kuru mazi bērni sāk mācīties vijoļu spēli. Un faktiski neviens violnieks, kurš ir sācis agri spēlēt, un nu, tas jau ir kā norma, ka jāsāk mācīties jau no kādiem 5-6 gadiem, lai varētu izaugt pa virtuozu. Tad, protams, ka lielā viola mazam bērnam ir par lielu, un šī ir astodaļu violīte. Mēs viņu tiešām šeit uztveram kā suvenīru violīti, jo vairāk tādēļ, ka viņi ir kādam dāvināta jubilejā un vērtīgākie ir tie paraksti. Un tas veltījums, nevis pats tas instruments.
Kā Inese Žune raksta latviešu folkloras krātuvē Garamantas, tad Voldemārs Stūresteps ir vijolnieks, pedagogs, bieži uzstājies radiopārraidēs un dažādos koncertos gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, un kritika atzīmējusi viņa spēles tehnisko spožumu un precizitāti un arī skanējumu skaistumu. Voldemārs Stūresteps ir publicējis metodiskus pētījumus vijoles spēles apmācībā, nodarbojoties ar vijoles spēles vēstures jautājumiem. Lūk jūsu uzmanībai Johannesa Brāmsa Ungāru deja numuru 7, ko 60. 70. Gados Latvijas radio studijā izpildīja Voldemārs Stūresteps kopā ar sievu pianisti Olgu Stūrestepu. Nākamā vijole ir melni krāsota un to ir darinājis Augusts Dombrovskis. Jā, tas pats kokzāģētavas īpašnieks, mecenāts, biedrības Ziemeļblāzma dibinātājs. Viņš arī bija ražīgs stīgu instrumentu darinātājs. Kāpēc vijole ir melnā krāsā un kāds savulaik bija šī instrumenta ceļš, par to turpina Inese Žūne.
Viņš ir vispār ne tikai pirmais, bet arī visražīgākais no visiem meistariem, jo viņš ir kopumā uzbūvējis 1200 instrumentu, un ne tikai vijoles, bet arī altus, čelus un kontrabasus. Viņš ir nodzīvojis garu mūžu, un visiem ir zināms Augusts Dombrovskis kā mecenāts kultūras, kas ir uzspēlis Ziemeļblāzmas pili un daudz citas vēl nozīmīgas ēkas, kas ir faktiski veidojis visu to vidi saviem kokbūves strādniekiem, devis viņiem zemi, lai viņi būvē mājas un tā tālāk. Bet līdzās tam lielajam darbam, ko viņš ir veicis un daudziem pa lielu brīnumu, viņa aizrautība ir bijusi vijoļu būve, un tepat netālu bezdelīgi ielā 3 viņam bija tāda vijoļu būves darbnīca, un arī viņš tur dzīvoja sākotnēji ar savu ģimeni, bet, diemžēl, tā ēka ir gājusi bojā tas īpašums tad, kad cēla vanšu tiltu. Tātad to mēs neko, nekādas pēdas nevaram tam izsekot. Un mēs lepojamies ar to, ka mums ir 4 instrumenti no Dombrovska, jo tā kā būtībā visi tie instrumenti ir gan ļoti daudz bijuši, bet viņi ir arī gājuši bojā, jo viņš ir arī viņus dāvinājis pa labi, pa kreisi. Un arī tad, kad viņa ģimene pēc viņa nāves jau pārcēlās, viņa dēla ģimene, pareizāk sakot, uz Čehiju, tad arī tur bija lielākā daļa, bet tie arī tur ir vai daļa izpārdot vai kā, bet diezgan maz ir Latvijā šo instrumentu. Un jāsaka, Dombrovskis visu mūžu ir arī eksperimentējis. Ne tikai mēs redzam šeit pilnīgi melnu vijoli.
Kota melna.
Jā, bet mēs te redzam, ka apakšā ir brūnais lakojums, kur mazliet ir krāsa
no tās dekas noskurbinājies.
Un tur tas stāsts ir tāds, ka tad, kad viņš vairākas reizes savus instrumentus bija spiest transportēt projām pēc 5. Gada revolūcijas, kad viņi gandrīz paši nošāva, jo viņš deva saviem strādniekiem iespēju Ziemeļblāzmas pilī veidot sapulces, tad, protams, pret viņu asi vērsās, nodzināja pilī un zāģētavu, un viņš pats devās, var teikt, emigrācijā uz Pēterburgu, un tur viņš raksta, kā viņu pajūgos, viņam palīdzējis dēls, kurš bija vijolnieks arī Augusts Dombrovskis, viss šos instruments, un pirms tam viņš viņus ir nolakojis melnus, lai viņam neatņēma, jo Pēterburgā dzīvojot, tur tāpat viņiem bija kratīšanas, un daļa var arī esot paņemta, šīs vijoles, bet lai nekrist tik ļoti acīs, un lai nepatik tā melnā krāsa, jo tā nav parasta, tad viņš viņus ir šādas lakojis. Bet tam, tā kā viņš devās pāri jūrai vēl uz Somiju pirms tam, tad viņš ir piesūcinājis šos instrumentus ar pernicu. Bieži vien viņam ir pie pogas, tāds šai violē ne, bet citām pie pogas caurumiņš, pa kuru tad viņš ir ar kādu šļirci tur, lai saglabājās labāk tas koks. Lai
tādien tā kā pilnība. Impregnētu?
Jā, lai impregnētu, ja gadījumā būtu kaut kāda kuģa avārija un dabūt mitrumu. Šī violi 1897. Gada būvēta. Un vēl jāsaka, Dombrovskis, lai gan te bija poļu biedrība, kas uzskatīja viņu par poli, bet viņš ir saviem instrumentiem jau tolaik, 19. gadsimtā, kad Latvijas vēl būtībā nebija, viņš ir rakstījis klāt Augusts Dombrovskis Latvis, kas tajā laikā arī faktiski bija liela uzdrošināšanās.
Es vēl kā mūzikas pirmziemnieks ceļu roku un jautāju, jūs teicāt, ka viņš tās vijoles, tad, kad transportēja ar kuģiem, piesūcināja pernicu. Vai tas kaut kā ietekmēja šī mūzikas instrumenta skanēju?
Protams, ka ietekmēja, jo pēc tam meistar, viņš pats un meistar tīrī to visu ārā. Tā jau viņš kļūst gan smagāk, gan arī nerezonē, jo šis korpus, bet ja jau piesūcināja, tas viss kļūt smagāks, līdz ar to jau arī tas skaņas zudums ir.
Bet vai tas nesabūt, tā tīrīšana, tas man liekas tāds nu, ļoti ķēpīgs darbs, un vai pēc tam nu, neatstāja nekādus defekts?
Nē, nu, faktiski tik smalkam instrumentam kā vijolei, tur katrs milimetrs ir no svara. Protams, ka droši vien, ka viņi vairs neskanēja tā kā pirms tam, bet varbūt viņi skanēja labāk, jo vāki bija vēl plānāki, ja? Nu, kas to zina, to ir grūti pateikt, jo mums jau nav šī salīdzinājuma, jo mēs jau neesam viņa laika biedri.
Par Augusta Dombrovska darinātajām violēm mūziķis Sproģi Jūlijs liecina. Īpatnēji daiļi un gaiši plūstoša skaņa un kāds tīrs latvisks gaviļu prieks ir Dombrovska tēva violēm. Tas pats mūziķis pastāsta, ka Vīnē ir kāda Dombrovska vijole vienā muzikālā ģimenē, kurai sakari ar lielajiem Vīnes mūziķiem. No šīs ģimenes kādā jaukā dienā Augusts Dombrovskis saņem ziņu, ka pēc ilgākas pārbaudīšanas viņi ir nākuši pie slēdziena, ka Dombrovska tēva vijole ir vislabākā visā Vīnē. Savā vijoļu būvētāja darbā Augusts Dombrovskis ir ilgi audzis. Viņš atradis savām vijolēm īpatnēju formu, īpatnējus vāku biezumu samērus un īpatnēju skaņas nokrāsu. Tā par Augusta Dombrovska vijolēm žurnālā Jaunības tekas 1927. Gadā decembra mēneša numurā rakstīja literatūra vēsturnieks Līgotņu Jēkabs. Turpinot skatīt rakstniecības un mūzikas muzeja mūzikas instrumentu krājuma dārgumus, nākamā vijole liecina par divu izcilu cilvēku darbu – vijoļmeistaru Mārtiņu Zemīti un vijolnieku Induli Sūnu.
Šī vijole nāk no vijolnieka, kas bija Latvijas filharmonijas solists Induli Sūna, kurš ir visu mūžu spēlējis uz šī instrumenta un viņš 90. gados pārcēlās un dzīvoja Toronto. Tur viņš arī uzstājās koncertos ar savu dzīves biedru Ilgu Sūnu. Un viņš bija tik laipns, kā muzejam uzdāvināja savu violi, tātad ar visu kasti un... Mēs par to bijām ļoti pateicīgi, jo bija tā ilgs gads, ka faktiski mums tikai pēdējos divos gados ir ienākušas vairākas Mārtiņa Zemīša vijoles. Pirms tam muzejā, kā un pēc jāsaka, nebija nevienu Mārtiņa Zemīša vijolu. Jo nu, tā laikam bija, ka visi viņus tomēr pieturēja. Viņus ir pietiekami labas kvalitātes, bet Induls Sūna ir mums atdāvinājis šo vijoli. Uz kur viņš faktiski veicis visus ieraksts, ir arī diski, ar viņa ierakstiem muzejā viņš tos arī dāvinājis. Un faktiski ļoti daudz ir arī radio ieraksti, jo līdz 90. gadam jau viņš bija šeit Latvijā un diezgan daudz, ko ir ierakstījis. Thank you.
Tā skan Jāņa Porieša komponētais skaņdarbs ar nosaukumu Monologs, ko izpildīja Indulis Sūna 1986. Gadā. Bet Inese Žune turpina stāstu par instrumenta būvētāju Mārtiņu Zemīti.
Par Mārtiņu Zemīti runājot, nu viņš bija viens no vadošajiem meistariem Latvijā, un jāsaka tāds, varētu teikt, viļuļbūs uzplaukums Latvijā bija no 60. Līdz 90. Gadiem, kad strādāja veseli virkni izcilu latviešu meistaru, Nikolais Dreika, Rēnis Māsēns, kurš gatavoja arī lociņus, un Mārtiņš Zemītis bija viens no tiem redzamākajiem. Un Zemītis bija tas, kas būvēja ap 50 vijoļu. Viņš ir mazās vijolītes bērniem uzbūvējis. Un tās tiešām bija jau kaut cik kvalitatīvu skaņu, lai nebūtu ne tikai pašam spēlētājam, bet arī visiem ģimenes locekļiem riebums pret tos skaņu jau pašā sākumā. Nu, lūk, tā kā Mārtiņš Zemītis ir ļoti, nu, es domāju, pats redzamākais tā laika meistars, un tā kā nevarēja normāls instruments nopirkt, varēja nopirkt tikai Maskavas ražojums, jo mēs zinām, mēs dzīvojām aiz priekškara. Tagad mums ir iespējas, un arī brīvajā pirmskara Latvijā, protams, bija iespējas pirkt instruments, bet nu, tajā laikā faktiski mūsu meistariem bija darbs un maize, jo nu, instruments tik viegli iegādāties nevarēja.
Tad te mēs runājam gan par izcilu vijoļbūves meistaru, gan arī par vijolnieku.
Jā, gan vijolnieks, kurš mums ir atdāvinājis un visu mūžu šo vijoli turējis rokās. Un
to var redzēt, nodilis tas instruments, un, tā, tā nu, lapka nedaudz.
Jā, nu, jāsaka, Mārtiņš Zemītis vispār bija tas, kas uzskatīja, ka viena no svarīgākām vijoles būs komponentiem ir lapka. Un viņš pats ilgi pētīja, viņam arī tāds darbs par vijoļu lakām izdots Amerikā, viņa dēls ir izdevis angļu valodā, jo viņš ļoti nopietni pētīs šo jautājumu. Jo viņš teica, ka sākumā, ka viņš uzbūvējis vijoli, viņa bija balta bez lakojuma, un tad viņš viņu ar spirtu laku lakoja un konstatēja, ka viņa daudz sliktāk pēc tam skan. Jo tā laka, nu kāda toreiz bija, ko viņš veidoja tās spirtu lakas, savilka to koku. Un tad viņš ilgi pētīja un atrada, ka Itālijā 17. Gadsimtā ir gan mēbeles, gan gleznas, gan arī mūzikas instrumenti lakoti ar dzintara mastikas laku un ar eļas laku. Nu, un viņš, es esmu bijis pie viņa, ka viņš tādā cepurītē stāv pie kolbiņām un vāra šo laku. Bet, protams, ka šī instrumenta tad ilga, kā jau eļas krāsa, laka, ja daudz ilgāk žūta. Viņam bija uz tādu šņorītes, tie instrumenti pakarināti, jo saulē jau arī nedrīkst. Tā tad istabā bija pakarināts, skaists smaržoj un karājās tur un žuva lēnā garā.
Meklējot informāciju par Mārtiņu Zemīti, uzgāju mūsu radiofonotēkā bērnu raidījuma Atbildam jums kāpēcīši 1982. Gada ierakstu, kur bērni šo meistaru iztaujā viņa vijoļbūves darbnīcā Pārdaugavā Hermaņa ielā.
Lakani jāgatavo pašam. Tā ir sarežģīta diezgan lieta.
Jādabū laba recepte. Vai jums ir sava recepte?
Kuru es lietoju. Patiesībā nu, nav manis izgudrota. Ir veco meistaru gadu simtus jau agrāk lietotā recepta priekš instrumentu lakošanas. Un tā ir eļas laka, kuru gatavo no lineļas dzintāru sveķiem.
Un cik es reizes lako violas?
Viole ir uz kā 10 kārtām, ja skaita visu lakojumus kopā.
Kāpēc tik daudz?
Nevar uzlikt biezu kārtu, tad tā laka nežūs. Jeb žūs ļoti lēni un nesažūs tā kā vajadzīgi. Plānā kārtām uzlikt, tad viņi sažūs ātrāk un labāk.
Un noslēdzot ekskursiju vijoļu krātuvē, muzikoloģe Inese Žune piedāvā apskatēju instrumentu ar paša būvētāja attēlu.
Un vēl es gribētu jums parādīt no mūsu īpašo instrumentu klāsta, tāda amatieru mūziķa Pētera Strazdiņa būvētu instrumentu, kas ir pilnīgi neparasts, jūs jau redzat. Proporcijās citādāks.
Tad šaurāku vidukli, tā kā korsete būtu uzlikta.
Viņš vispār ir ļoti šaurs. Tad parasti izmanto pirkstu laipai un stīgturiem, un visām detaļām, kas ļoti dilst, izmanto melnu koku. Parasti, jā, bet šeit mēs redzam perlamutra kaut kādu imitāciju, ko viņš ir uzklājis šeit visur, jā, zarnu stīgas uzvilktas, šeit arī tā perlamutra imitācija ir uz tapiņām. Viņa nav koncerta instruments būtībā, jā, viņa ir savām vajadzībām būvēta. Un šis Pēteris Strazdiņš, mēs veicām veselu izmeklēšanu, ka mums to violu faktiski no okupācijas muzeja atnesa un teica, vai mēs negribam ņemt, mēs, protams, gribējām, jo viņa ir tāda savā ziņā unikāla. Un viņa arī, Pēteris Strazdiņš, vienu pašu ir uzbūvējis. Viņš viņu sācis būvēt jau skolnieka gados, kad viņš nonāca slimnīcām, viņam ilgi bijis jāguļ uz gultas, es saprotu, ka tā bija kaulu tuberkloze. Un viņš ar nazi sācis grebt šo instrumentu. Un pēc tam viņš viņu, ka jau apārstējies un bija sārā, tad viņš viņu pilnveidojas un lūk šādi izveidojas. Un unikāli tas, ka viņš šeit
tajā
ir izstrādājis.
Kā to saucais, tā stīgu steķīša, stīgtura pašā?
Pašā stīgturī, tur, kur mēs redzējām, Dombrovskim bija tā inkrustēta
zvaigznīte.
Šeit ir inkrustēts viņa fototēls. Ar tauriņu ļoti švītīgs, kā
jauna vīrieša portrets, tumšiem matiem, tādā puspagriezienā, profilā, tāds parādas foto, bet tas ir īkšķa naga lielumā. Pat, varbūt,
jā, pat varētu teikt, ir tieva. Tieva. Varbūt pat mazā pirkstiņa lielumā. Mēs viņu redzam šeit kā tādu švītīgu jaunikli, un viņš tiešām no šīs vijos nav šķīries. Viņš ir bijis arī gleznotājs, bet pedagogs vairākās vidzemes skolās, jo to vijolu mums atgādāja no Cēsīm. Bet viņš vienkārši bija atstājis Cēsīs kādām kaimiņam, un tas neko par to violu īsti nezināja, un tad mēs veicām veselu izmeklēšanu, kur viņš varētu būt strādājis, tas kaimiņš zināja, un tad mēs tur caur daudziem cilvēkiem vismaz kaut ko pa viņu uzzinājām.
Jūs teicāt, okupācijas muzejs, viņš tika izsūtīts?
Nē, tur jau ir tāpēc okupācijas muzejs viņi nepieņēma savā krājumā, jo viņiem tas nebija interesants, jo lieta bija tāda, ka šajā kastē, ko arī viņš ir pats darinājis, virsū ir zobens.
Jā,
un tas kaimiņš bija domājis, jā, kaimiņš bija domājis, ka tas ir kaut kas saistīts ar
ergoņkrustīšiem.
Jā, kaut ko tādu. Bet viņi bija tur apskatījušies, ka viņiem īsti saistības ar viņu muzeju nav ar šim instrumentam. Un tiešām, ka mēs veicām šo detektīvu izmeklēšanu par šo violu, tad arī atklājās, ka viņš ir pedagogs un vienkārši amatieru muziķis, kas daudzās vietās ir spēlējis to instrumentu. Un ne jau publiskos koncertos, bet tādos draugu sajietos, kaut kādas skolas sarīkojumos un tā tālāk.
Bet interesanti arī tas, ka jūs man parādījāt to Dombrovska melni krāsoto violu, arī šī ir melnā krāsa.
Jā. Varbūt viņš jau kā tāds gleznotājs un mākslinieks, viņam varbūt šķiet, ka tas dzeltenais perlamutrs ļoti labi spēlēsies uz melnas krāsas, nevis uz brūnas. Ja? Tas ir pieņēmums, protams. Ja.
Piebildīšu, ka interneta vietnē portālā LSM Latvijas Radio 1 var aplūkot raidījumā minētos instrumentus. Ar Latvijā būvētajām vijolēm mūs iepazīstināja muzikoloģe un rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Inese Žūne. Raidījumu veidoja Zane Lāce Paltalksne.
Vietu lietas.